มนุษย์ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าที่เหนือกว่าเงินมีสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งกำลังปวดหัวกับปัญหาพ่อแม่มารับลูกช้าและเพื่อต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงนำนโยบายเก็บค่าปรับมาใช้แต่กลับพบกับผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงจากที่คาดหวังว่าผู้ปกครองจะมารับลูกตรงเวลากลายเป็นว่ามีพ่อแม่ที่มารับลูกช้าเยอะกว่าเดิมซะอีกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่อ้างอิงจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมกล่าวว่ามนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวและมองถึงความสมเหตุสมผลจึงไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจแต่พ่อแม่ที่ฝากลูกไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กหลังจากใช้นโยบายเก็บค่าปรับกลายเป็นว่าพ่อแม่มารับลูกช้าบ่อยขึ้นกว่าเดิมซึ่งสาเหตุของเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นธรรมก่อนจะมีการจ่ายค่าปรับก่อนหน้านี้พ่อแม่ที่เลิกงานช้าจะมีความรู้สึกผิดกับพนักงานในสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ต้องเลิกงานช้าเพราะตัวเองหรือพูดได้ว่าตัวเองได้ทำเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นธรรมอยู่นั่นเองดังนั้นพ่อแม่ต่อให้สายแค่ไหนก็จะหยุดงานที่ทำอยู่แล้วรีบมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กแต่หลังจากมีการจ่ายค่าปรับแล้วก็เหมือนกับตัวเองได้จ่ายค่าที่ตัวเองไปสายแล้วความรู้สึกผิดในใจจึงหายไปกลายเป็นว่าค่าปรับที่แลกกับการมารับลูกช้าถือว่าเป็นเรื่องชอบธรรมจึงทำให้พ่อแม่ทำงานที่เขาคิดว่าสำคัญกว่าเสร็จก่อนแล้วจึงไปสถานรับเลี้ยงเด็กในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมกล่าวว่าแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่มนุษย์มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเงินจำนวนน้อยนั้นเป็นอย่างมากดังนั้นจึงคิดว่าการจะปรับพฤติกรรมของมนุษย์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์เข้าช่วยก็เพียงพอแล้วไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจแต่ในนโยบายรัฐบาลเองก็นำหลักเศรษฐศาสตร์นี้มาใช้เช่นกันเสรีนิยมใหม่ที่มีแนวคิดในด้านตลาดเสรีนั้นยิ่งส่งเสริมเงื่อนไขนี้ยิ่งขึ้นไปอีกลักษณะเด่นของการบริหารแบบเสรีนิยมใหม่นั้นได้แก่การยกเลิกระบบการเลื่อนตำแหน่งนโยบายการจ่ายตามผลงานการต่อสู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและการเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพมากกว่าความเท่าเทียมสุดท้ายแล้วเงินจะถูกจ่ายตอบแทนตามผลลัพธ์ที่สร้างได้มนุษย์จึงมีความคิดว่าจะตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้เป็นหลักพื้นฐานแต่อ้างอิงจากเศรษฐศาสตร์ด้านพฤติกรรมแล้วพบว่ายังมีปัจจัยที่กระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์นอกเหนือจากเงินอีกเหมือนกับเพลงที่ร้องว่าในโลกนี้เงินไม่ใช่ทั้งหมดมนุษย์เราจะยอมละทิ้งเงินเพื่อแสวงหาบางสิ่งหมายความว่ามีอะไรสำคัญที่มีค่ามากกว่าเงินแม้ว่าลำดับความสำคัญของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่คุณค่าจากการเคารพศักดิ์ศรีความยุติธรรมความอิสระความน่าเชื่อถือการยอมรับสำคัญมากกว่าเงินในปี2010หนังสือความยุติธรรมคืออะไร Justice ของศาสตราจารย์ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดไมเคิลแซนเดอร์ได้ตีพิมพ์จำหน่ายเป็นภาษาเกาหลีแล้วซึ่งหนังสือเล่มนี้เข้ากับบรรยากาศสังคมในยุคนั้นมียอดจำหน่ายมากกว่า1ล้านเล่มขึ้นเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์หนังสือเล่มนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานจึงจะสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจแต่ถึงอย่างนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับความนิยมในหมู่มวลชนเป็นอย่างมากเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเกาหลีในยุคนั้นกระหายความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งและหนังสือที่ออกมาในช่วงเดียวกันอย่างเช่นยุค 880,000 วอนหรือคีย์เวิร์ดคาบช้อนดินก็เช่นกันทำให้เข้าใจถึงความโกรธเคืองต่อเกมส์ที่ไม่ยุติธรรมของสังคมเกาหลีในขณะนั้นได้ปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมนั้นสามารถพบได้ในภาคธุรกิจเช่นกันการตัดราคาธุรกิจรับเหมารายย่อยของธุรกิจรายใหญ่ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปของธุรกิจที่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มของบัตรที่มากเกินไปต่อผู้สมัครรายย่อยสิ่งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่มวลชนในยุคนี้ต่างเห็นด้วยและเข้าใจถึงปัญหานี้แล้วแสดงพฤติกรรมอย่างเช่นรณรงค์ไม่สนับสนุนการบริโภคสินค้าและบริการของธุรกิจที่ไม่ยุติธรรมและในมุมมองของการลงทุนระดับโกลบอลก็เช่นกันคุณค่าของธุรกิจไม่ได้วัดจากเพียงยอดขายเท่านั้น แต่ถูกประเมินจากหลายๆด้านเช่นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอิทธิพลต่อสังคมรอบข้างโครงสร้างการปกครองเป็นต้นซึ่งตอนนี้มีเทรนด์การใช้มาตรฐาน ESG ประเมินธุรกิจอยู่โซเครติสกล่าวไว้ว่าชีวิตที่ไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเป็นชีวิตที่ไม่มีค่าให้ใช้หมายความว่าคนที่มีความคิดไม่สามารถทนกับความไม่สมเหตุสมผลในใจได้หรือต่อให้เงินจะดีแค่ไหนแต่ติดกับจิตสำนึกในใจแล้วก็จะไม่เลือกเงินนั่นเองด้วยเหตุนี้ธุรกิจเองจะถูกรับเลือกก็ต่อเมื่อแสวงหาสิ่งอื่นที่เหนือกว่าเงินก็เพราะมนุษย์เราแสวงหาคุณค่าที่มีค่ากว่าเงินนั่นเอง